Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Me ceremoni shtetërore varroset sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaçi. Sipas të dhënave të prokurorisë, numri më i madh i të dyshuarve për krime lufte në Kosovë strehohet në Serbi. Kisha ortodokse serbe nuk kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës, thot igumeni Sava Janić. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me ceremoni shtetërore të varrezat e dëshmorëve në Prishtinë, varroset sot veprimtari i shquar shqiptar Adem Demaçi. Ai ndroi jetën e tij në moshën 82 vjeçare. I lindur në vitin 1936 në Prishtinë, Adem Demaçi u bë i njohur si veprimtar për çlirimin e Kosovës dhe i kaloi 28 vjet në burqet e ish Jugosllavisë. Autoritetet në Prishtinë kanë lartësuar veprën e Demaçit, ndërsa të premten gjatë gjithë ditës i janë bërë homazhe në hollin e Kuvendit të Kosovës. Dëgjojmë në vazhdim një material të Zjedi Ngashit.
Kosova i jep lamtëmirën e fundit Adem Demaçit, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njeriut, i cili njihet edhe si simbol i rezistencës në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj. Liderët politik në Kosovë, por edhe ata nga Shqipëria dhe Maqedonia, e kanë cilësuar Demaçin si një hero dhe udhërrëfyes ndër breza që ishte angazhuar për lirinë dhe të drejtat e shqiptarëve. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, Demaçi kishte vuajtur një dënim prej 28 vitesh në burgjet e ish Jugosllavisë e më pas edhe të Serbisë, andaj edhe shpesh është quajtur si Mandela i Ballkanit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, e ka cilësuar atë ndër figurat më të mëdha të këtyre 100 vjetëve të fundit.
Kemi humbur njërin prej njerëzve më të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë në 100 vjetët e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Heroin dhe frymëzimin ton. Dhimbja është e pafund, por aq e pafund edhe krenaria që e patëm këtë burrë të madh, të rrall e të jashtëzakonshëm të kombit, një patriot të pashoq.
Në përgjithësi, përfaqësuesit politik e kanë cilësuar lartë figurën e Demaçit. Fjalë nderimi e mirënjohje për Demaçin kanë edhe shumë qytetarë të Kosovës.
Po mendoj që është fytyra më rezistente, figura më rezistente e këtij shekulli.
Adem Kosovë në kohë, ka qenë një.
Baca Adem është simboli i rezistencës kombëtare shqiptare dhe ka me qenë udhërrëfys i gjithë shqiptarisë dhe përkujtim gjithmonë për ta.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që në nderim të figurës së veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi të shpallë 3 ditë zije në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjedi Ngashi.
Autoritetet kosovare thonë se kanë të dhëna të besueshme se ku mund të ndodhen personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë. Sipas tyre, numri më i madh i tyre gjendet në Serbi, por edhe në vendet të tjera të rajonit. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkojë ekstradimin e tyre nëse u dihen vendbanimet e sakta. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë të dhënat e besueshme se ku mund të ndodhen personat të cilat dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitet 1998-99. Vendstrehimet e tyre sipas organeve të ndjekjes penale në Prishtinë janë kryesisht në vendet e rajonit, në Serbi, Maltezi, por dhe në vende tjera të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë. Në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës thuhet se kanë të dhëna për një numër të madh të personave të cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe numri më i madh i tyre jeton në Serbi. Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë ndodhen kryesisht në shtetet e rajonit.
Ata që kanë kryer krime lufte zakonisht gjenden jashtë Kosovës. Kryesisht në Serbi, po dhe në vendet tjera, të shohë që të rehojnë si në Bosnë, Malzija, po dhe në vendet tjera. të rajonit.
Por me gjithë dyshimet se këta persona ndodhen në këto vende, organet në Kosovë nuk kanë informacionet e sakta edhe për vendbanimet e këtyre personave për shkak të mungesës e bashkëpunimit, sidomos me Serbinë. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkoj edhe ekstradimin e tyre nëse do të diheshin vendbanimet e sakta. Ditë më parë, policia e Malit të Zi, pas 4 vjetësh në kërkim, kishte arrestuar Predrag Vukovicin, një pjestar i ushtrisë sërbe i akuzuar për krime lufte me 1999 në Kosovë në fshatin Ljubenic. Për këtë rast, organet në Kosovë nuk kishin njohuri, ndërka që ato në Serbi kërkojnë ekstradimin e ti nga Mali Zi. Në Kosovë, çështja e hetimeve dhe gjykimeve për rastet e krimeve të luftës nga qershori vitit 1999 ka qenë kompetenca administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK, kurse pas qershorit të vitit 2008, kjo kompetenci ishte kaluar misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Prokurori Hoxha tha po ashtu se sistemi drejtësisë në Kosovë ka të dhëna për personat e caktuar të cilët kanë bërë krime në Kosovë, por ato nuk janë të mjaftueshme për veprime ndaj tyre.
Ka në shka zona, po edhe për momentin janë pa rritë që më brënive se ka zona.
Nga ana tjetër, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se për shumicën e krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë nuk ka të dhëna apo identifikim të personave.
Në bazë të asaj, sa kemi hulumtune në teren, pra në Fondin për të Drejtën Humanitare, shumë krime janë kryer prej personave cilë nuk janë nga Kosova edhe nuk kanë mund të identifikohen nga dëshmitarët e mundshëm nga të mbijetuarit dhe nuk e besoj që Kosova do të ketë dhënat sakta ose dokumente që dëshmojnë se cilin jetësit në komandën e kuj, në cilin dhe në katër krim.
Si pas Blakajt, ende nuk ekzistojnë të dhëna konkrete apo emra konkret të kryerësve të krimeve.
Autoritetin në Kosovë duhet bojnë maksimumin që të gjenjë një zgjidhje se si të proceduat me tutje. Unë dyshoj që Serbia ndërnjëherë do t'i ekstradoj ata nëzre janë Serbi.
Kosova dhe Serbia deri më tash nuk kanë marrëveshje bashkëpunimi për ekstradimin e personave të kërkuar nga autoritetet të rendit dhe drejtësisë. Blakaj konsideron se edhe për këtë çështje duhet të bisedohet në dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Shumë vite më parë kemi kërkuar nga autoritetet në Kosovë që këtë temë të bashkëpunimit juridik në mes Serbisë dhe Kosovës ta imponojnë në dialogun e Brukselit. Nëse Serbia nuk i ekstradon këta kryes, atëherë duhet i dënoj vetë dhe provat cilat i ka prokuria në Kosovë t'i dorëzojnë të organet e drejtësisë së Serbisë.
Krimet e luftës në Kosovë në shumicën e rasteve janë hetuar nga mekanizmat e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. Megjithatë, mijëra vrasje, masakra dhe dhunime kanë mbetur pa marrë gjykimin nga organet e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.